Kulturni uskličnik.
Hvaljeni se Simarija, poštovani slušatelji, dobrodošli u Kulturni uskličnik. Što nas se očekuje danas? U rubrici Kulturno i aktualno donosimo vijesti o Marulićevim danima u Splitu. Osvrćemo se na manifestaciju Noć knjige. U rubrici Knjige na dar ugošćujemo književnika i novinara Nevena Drozdeka. Predstavljamo i darujemo njegovu novu knjigu Nije to mala stvar odabrati kuma. Darujemo dva primjerka. Stoga budite pozorni i spremni, dragi slušatelji, na 01-232-7777. Naša poznata jezikoslovka, doktorica znanosti Marija Znika, pripremila je za nas novi jezični savjet. Čućemo ga na kraju emisije, a sada na početku kratki povijesni kalendar. Želimo vam, dragi prijatelji, ugodnih i obogaćujućih 60 kulturnih minuta. Ostanite s nama.
Vi slušate Kulturni uskličnik Radio Marije. Povijesni kalendar.
U povijesnom kalendaru lijepo pozdravljamo doktoricu znanosti Agnezu Sabo. Dobrodošli, hvaljeni su se Marija.
Hvaljeni su se Marija, vama i svim našim cijenjenim slušateljicama i slušateljima.
I u ovom mjesecu travnju imamo vrlo mnogo zanimljivih i važnih datuma koji se tiču hrvatske povijesti i kulture, koje biste od njih posebno izdvojili, onako kao najbitnije što ste izdvojili za naše slušatelje.
Za mjesec travanj zaista ima puno vrijednih i zaslužnih ljudi i povijesnih događaja. A 30. travnja nezakonito su pogubljeni u Bečkom Novigradu hrvatski velikani ban Petar Zrinski i knez Krsto Frankopan. Osim njih imao i više zaslužnih žena te hrvatskih umjetnika i drugi. Među političkim događajima je ukidanje kmetstva 1848. Također ističem da je Marko Marulić, autor poznatoga epa Judita, koji je tiskan 1521. godine, a Hrvatski sabor proglasio je i godinu čast Marka Marulića.
Da, evo kada govorimo o godini Marka Marulića, posebno nekako prožimamo i naš program raznim vijestima, tako će biti i u rubrici našoj informativnoj uskoro, ali evo što biste vi ovako izdvojili vezano uz Marka Marulića, kao vama nekako najbitnije što treba istaknuti i podsjetiti slušatelje?
Dopustite mi reći da je Marko Marulić rođen u Splitu 1450. godine, a umro u istom gradu 1524. Dakle, sada slavimo ove godine 500. obljetnicu. On je hrvatski književnik, kršćanski humanist, otac hrvatske književnosti, čovjek koji je također molio Svetu stolicu da pomogne Hrvatsku u borbi sa Osmanskim carstvom, odnosno njihovim prodorima u Hrvatsku i još mnogo toga. Marulićev alegorijski spjev, kojega posebno ističem, a to je upravo Judita, je njegovo najpoznatije djelo na hrvatskom jeziku i prvi umjetnički ep hrvatske književnosti. Ep prati starozavjetni biblijski izvještaj o hrabroj udovici Juditi, koja svojom hrabrošću spašava rodni grad Betulija. To imamo u knjigama Staroga zavjeta. Na spomen Marulićeve Judite, Hrvatski je sabor 2221. godine bio onda proglasio i godinu Marka Marulića. Ističem da je u čast Marulićeve Judite Hrvatski sabor već ranije također proglasio 22. travnja danom hrvatske knjige. I to slavimo i ove godine, svaki 22. travnja u čast Marka Marulića i njegove epa Judita s dan hrvatske knjige. Ističem još jedno znamenito Marulićevo djelo na latinskom jeziku, De institutione bene vivendi, odnosno pouke za dobar život po primjerima svetaca u hrvatskom prijevodu, koje je tiskano početkom 16. stoljeća. Ima još jedno znamenito djelo, Molitva suprotiva Turkom i druga djela, a knjižica Pouke za dobar život doživjela je 36 latinski, italijanski, pa onda njemački, portugalski, čeških izdanja. Ponio je sobom u Indiju ovu knjižicu i slavni misionar svi vremena Franjo Ksaverski. Prije nekoliko godina tu istu knjižicu preveo je na hrvatski jezik Matica Hrvatska.
I ovogodišnja noć knjige bila je također i u znaku jubileja godine Marka Marulića. Evo neki dan smo je obilježili, a o tome ćemo također i u nastavku našeg programa malo se osvrnuti na one analize čitanosti i koliko volimo čitati i što najviše čitamo. No u hrvatskoj povijesti i kulturi zabilježeni su i brojni umjetnici. Primjerice, likovni umjetnik Oton Iveković. Što nam možete reći o njemu?
U istinu su u hrvatskoj povijesti i kulturi brojni likovni umjetnici. Gdje god idemo ima slika koje su oni radili. E ja bi za ovaj mjesec istaknula Otona Ivekovića. On je rođen 17. travnja 1869. godine u Klanjcu, to je u Hrvatskom Zagorju, jedan lijepi gradić. Ivekovićevo slikarstvo je akademsko, ali je puno domoljubnoga romantizma i zanosa. Dakle, on se zanosio i on slika stare kralje, pokoštenje Hrvata i tako dalje. U zanosu, jer nemaš izvora u svojoj mašti, ali je prelijepo za vidjeti. Uz brojne povijesne radove najpoznatiji su Dolazak Hrvata na more, Primanje kršćanstva, Krunidba kralja Tomislava, Smrt Petra Svačića i drugo. To su prekrasne uljane slike koje gledamo. Također je prikazao i Oproštaj bana Petra Zrinskoga i Krste Frankopana, koji su se međusobno oprostili uđi smrti, a onda i Oproštaj Petra Zrinskog sa suprugom Katarinom je jedna od najpoznatijih Ivekovićevih slika, ulje na platnu, čuva se u povijesnom muzeju, ali njezine kopije je bilo nekad puno na bombonjerama, jako se puno koristila. I također sve su njegove slike u više inačica prepune domoljubnog zanosa.
Evo s ovim važnim podsjetnikom povijesnim uvijek za našu budućnost završamo povijesni kalendar. Hvala vam doktorice Sabo na dolasku u studiju Radio Marija.
Hvala lijepo i vama.
Ko te je spleo, lipo te je spleo. Predrago mjesto što te ukrasuješ, čarobni Marjan, zvonik svetog duje. Blistavo more i po njemu lađe, radosno sunce noći nigdi slađe. Ljubljeni prozor što ga draga kiti, o da mi je tamo vječno bit.
Kulturno i aktualno.
U rubrici Kulturno i aktualno osvrnut ćemo se na noć knjige. Donosimo vam i razgovor sa zanimljivim gostom kojega smo susreli na predstavljanju ove najmasovnije kulturne manifestacije. O kome se radi uskoro ćemo otkriti, no kako i pjesma Tedija Spalata najavljuje, odlazimo u Split. Razlog je Marko Marulić. Naime, u Splitu je 21. travnja svečano otvoren novogodišnje izdanje znanstveno-književne manifestacije. 34. Marulićevi dani, više javljanje u naše Zdravke Jašević.
Mar Marko Marulić, klasike hrvatske književnosti i humanist europskog domašaja i njegova velika književna ostavština iziskuje sustavno proučavanje, dostojno predstavljanja domaćoj i stranoj javnosti. Zato se ove godine, kada se obilježava 500 godina od smrti ovog hrvatskog književnika, njegovom radu i djelu posvećuje cijela godina, kazala je u Palači Milezi u Splitu na svečanom otvaranju ovogodišnjeg izdanja znanstveno-književne manifestacije 34. Marulićevi dani, ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek.
Ovu godinu smo proglasili godinom Marka Marulića kako bismo i u ovoj prilici skrenuli pažnju, obilježili na dostojanstven način tog velikana hrvatske kulture, ali i puno šire, intelektualca, europejca, kozmopolite, jednu od osoba koja je sigurno hrvatsku kulturu stavila na europsku kartu Europe u svom vremenu uz bok najvećim velikanima tog vremena.
Upravo na dan otvorenja 22. travnja Marko Marulić je završio pisanje Judite, prvog dijela napisanog na hrvatskom jeziku, i prije 3 godine obilježeno je 500 godina od prvog izdanja Judite u Veneciji.
Drago mi je da je u toj prilici Institut za jezik napravio zapravo jedno izdanje Judite na suvremeni hrvatski jezik, čime je približio to djelo i današnjim generacijama, ali naravno u ovoj godini cijeli je niz događanja i u kazalištima i znanstvenih skupova i događanja izvan Republike Hrvatske, tako da vjerujem da ćemo stvarno tu Marulićevu godinu obilježiti onako kako je on zaslužio.
Ministrica je dodala kako će ministarstvo nastaviti poticati i podržavati programe mnogih ustanova u kulturi diljem Hrvatske koje su osmislile bogat program obilježavanja godine Marka Marulića. Književni krug Split Marulianum pokušava kroz organizacije godišnjih međunarodnih znanstvenih skupova, izložbi, predavanja, predstavljanja knjiga, a u sklopu znanstvenog, književnog i nakladničkog programa Marulićevih dana, valorizirati rad ovog splitskog pisca. Josip Vrandečić, dopredsjednik književnog kruga Split, kazao je:
"On je prelomna točka hrvatske povijesti. U njemu su sabrani svi napori hrvatskih začinjavaca. U to vrijeme hrvatska književnost je bila na europskom vrhu. On je bio svjetski poznata zvijezda, da se tako kaže, jedan mali provincijski plemić iz grada. Nadrastao je hrvatski prostor i bio je prisutan i kod Erasmusa i Henrika VIII. I Svetog Franju Saverskog i ostali. Dakle, njegova recepcija je velika u povijesti, njegovo značenje."
Sa svakim novim skupom posvećenom dijelu Marka Marulića, kao i svakim novim znanstvenim istraživanjima, Marulićev lik raste i obvezuje nove generacije na čuvanje i njegovanje njegove goleme povijesne ostavštine.
Dakle, ponovno se vraćamo Maruliću, ponovo ga trebamo otkrivati, ponovo trebamo jačati na njegovoj duhovnosti koja nam je potrebna kao kohezija u kojoj želimo graditi našu zajednicu kao jedno stabilno, smisleno, kreposno društvo.
Tijekom Marulićevih dana očekuje se i predstavljanje prvog engleskog prijevoda Marulićevog djela Davidijada. Ovim izdanjem, koji je prvi prijevod ovog spjeva na engleski jezik, te općenito prvi nehrvatski prijevod koji će Marulića približiti većem krugu čitatelja. Marko Marulić hrvatski je kršćanski pjesnik koji stvara na razmeđu srednjeg vijeka i novog doba. Kao obrazovni humanist pisao je na latinskom, što mu je donijelo svjetsku slavu, a kao renesansni pjesnik stvarao je na hrvatskom jeziku, te ga se ponajviše zbog epa Judita naziva ocem hrvatske književnosti. Obilježavanje 500 godina od smrti ovog slavnog spričanina trajat će sve do kraja ove godine.
Kulturno i aktualno.
I ovogodišnja noć knjige bila je u znaku Marka Marulića, ali i 150. obljetnice rođenja Ivane Brlić-Mažuranić, 100. obljetnice smrti Franca Kafke, kao i 70. obljetnice prvog objavljivanja kultnog romana Gospodar prstenova. I ovogodišnja tema noći knjige bila je, podsjećamo, kad je prizma kataklizma, knjige za izazovna vremena. Vjerujem da ste slušali i našu posebnu emisiju Uoči noći knjige Kulturno i aktualno, koje sam bio kolega Ivan Đuran. Možete potražiti i u našoj arhivi. A na predstavljanju noći knjige sreli smo Zorana Vakulu, koji je bio i poseban gost ovogodišnje manifestacije, pa poslušajmo što nam je poručio u kratkom razgovoru.
Kulturni uskličnik.
Ja sam Zoran Vakula i sve slušateljice i slušatelje Radio Marije pozivam, ma kakvo vrijeme bilo, čitajte i bez noći i po danima i tjednima i mjesecima, bez obzira na klimatske promjene i sva ostala vremenske nepogode i pogode.
Kulturno i aktualno.
Na presici ste rekli klima se klima, apokaliptične misli, tu ste nekako spomenuli, zar je zaista tako teško i kako nas vrijeme od nas očekuje?
Dakle, mi smo prvih stotinjak dana ove godine imali iznad prosječnu visoku temperaturu, dakle kao nikad do sada u znanoj povijesti mjerenja u većini Hrvatske ili pola duga u nizu. Sljedeći tjedni u travnju neće više biti tako toplo, bit će navodnicima normalnije, bliže prosjeku, u spominjivije vrijeme, dakle ima nade. Ne možemo tvrditi da nam se apokalipsa što se tiče meteorologije približava, da je tu, da će doći, ali se moramo zabrinuti, odnosno trebali bismo se zabrinuti i prilagođavati, budući da su nam ne samo zadnje godine, zadnjih dana, nego zadnjih desetljeća puno toplija nego puno desetljeća prije toga. Od kad postoje instrumentalna mjerenja od sredine 19. stoljeća, mi proživljavamo najtoplijih 30 godina, dakle u toj znanoj povijesti mjerenja. Pa nije li to već dovoljan razlog za promišljanje i možda djelovanje već sada, pripremu djelovanja, da ne radimo baš kuće na domak mora koje se neprijeporno uzdiže, da promislimo treba li nam toliko potrošen energenata, jer sva ta potrošena energije, ubacivanje CO2 u atmosferu, mi onečišćujemo atmosferu. Zimi kad stojimo ispred kafića, odnosno ko stoji, puši i grije se s grijačima i ti grijači također zagrijavaju gradove, mjesta i dobivamo dodatni efekt staklenika. Sve to nije dobro, nije dobro ni puno toga, recimo juti po autocestama 130, 150, 200 km na sat, jer time također onečišćujemo atmosferu, iako to većina nisu svjesne, nego samo je cilj što prije doći od točke A do točke B.
Gospodine Vakula, vaše meteo slikovnice provedene su na engleski, to je zapravo novija vijest. Kako je došlo do toga, kakav je prijem? Malo nam recite o životu tih slikovnica koje, koliko vidimo, vi ste dalje na turneju diljem Hrvatske, a čini se da ćete možda i izvan.
Da, već sam bio izvan Hrvatske, već sam bio u Franjevačkim samostanima u Fojnici i Uskopu u Bosni i Hercegovini. Ove godine također je u planu posjet BiH i radim na promociji i u Hrvatskoj zajednici u Crnoj Gori. Dakle, vjerojatno će ove godine biti promocija Vremena da se priča i ondje. Vremena da se priče se nastavljaju, govoreći i o meteorologiji, o vremenu u našoj hrvatskoj okolici, a i u obliku meteoslikovnica Nika Titanika, ilustratora i mene. Dobio sam već lani dosta upita zašto nema engleskog izdanja, zašto je samo hrvatsko, pa sam se onda potrudio i zamolio prevoditeljicu Sandru Dujmušić, koja je prevela sva moja dosadašnja izdanja, dakle njih šest, vjetropirastu, oblačastu, sunčastu, pahuljastu, kapječastu i munjastu na engleski jezik, i ne samo što je prevela, nego je dodatno se potrudila onaj enigmatski dio. Naime, svaka slikovnica nije samo slikopriča, nego je i dodatna edukacija o enigmatici. Naime, na kraju svake slikovnice postoji svojevrsna provjera znanja u obliku rebusa, premetaljki, ispunjaljke i bojanke. I to je trebalo također prevesti na engleski, što nije baš tako jednostavno kad vi morate prevesti rebus ili ispunjaljku koja je napravljena na hrvatski jezik na neki drugi strani jezik. Dakle, slikovnice postoje, prodaju se već po knjižarama, prodaje naklada Vakula naravno u internetskoj trgovini, već su izašle i izvan Hrvatske. Dobijam fotografije iz Ugande, iz Brazila. Dakle, polako, neobično jest, ali polako, ali sigurno se širi po svijetu. Dobio sam iz Bolonje sad fotografiju od Andreja Kašmir, da je Kinezi su pregledavali engleske verzije slikovnica i čak je uzela jedna kineskinja podatke od Nika Titanika i mene. Sad očekujemo, ne očekujemo, nadam se da će se prognoza širenja izvan Hrvatske, možda čak i do Kine, ostvariti.
Da, vjerujemo, može u Hrvatska katolička misija, ona da do Kine. Može, to je zanimljiva ideja.
I to je već bila ideja u razgovoru također u u Kršćanskoj sadašnjosti sam bio na dogovor, inače slikovnice se mogu nabaviti i u knjižarama Kršćanske sadašnjosti i ovdje je pala ideja da se napravi promocija u Sjevernoj Americi, dakle Kanada i SAD po hrvatskim katoličkim misijama, no ne bih želio visoko letjeti pa nisko pasti. Dakle, korak po korak, umjerenost u svemu, jelu pilu i ostalim aktivnostima, tako da ako do toga dođe, ja ću biti sretan, potrudit ću se opravdati što je moguće više povjerenje koje mi ljudi daju, a ako ne, ima dana, hvala Bogu i za ovo što je bilo do sada.
Još samo jedno pitanje, kada spominjete ove daleke krajeve, znam da djeca vas traže, vjerujem, na ovim predstavljanjima i spominjete tornado i sve te neke pojave koje možda nisu toliko česte kod nas, ali tko zna, pa možemo li očekivati još ta dva nastavka, tornado i što još ono bilo? Koje su to najzanimljivije dječje pitanja, možete evo dodati?
Tornado je redovito pitanje. Tornado se postavlja pitanje gdje god, gotovo gdje god se pojavim 99% slučajeva i onda je objašnjavanje topli hladni zrak, tornado pijavica, ne ona pijavica koja siše krv, nego vrtlog tog toplog i hladnog zraka. Dakle, tornada imamo i u Hrvatskoj. Imali smo ih i prije, imamo ih i sada. U obliku, srećom, manjih pojava, pijavica, mi to češće zovemo pijavice, i valja nam se pripremiti na njih, odnosno računati da ćemo ih gledati i u budućnosti, i pritom kad objašavam djeci što je to, redovito ih upućujem, molim, nemojte se približavati, nemojte raditi slučajno selfije, vidi mene i tornado i takve stvari, jer je to opasna meteorološka pojava. Ljudi mogu nastradati. Objašnjavam djeci da zbog tornada mogu nastati pljuskovi riba, što onda mnoge začudi, ali i zainteresira, vidim sjaj u očima, ono upitno kako se pljusak riba, pa to onda ide objašnjenje. Dakle, nadam se da ću po tim promocijama koje radim po Hrvatskoj i sve više izvan je, barem neko dijete zainteresirati za meteorologiju, onaj posijati sjeme prirodoslovlja, s nadom da će bar neko od njih postati moja kolegica ili kolega u budućnosti.
Zaista misija vaša se i poslanje nastavlja i za kraj vi mnogo toga ste naučili djecu i kroz slikovnice inače i nas starije, naravno kroz prognoze na televiziji, ali što ste vi naučili od djece? Nešto najvažnije što biste možda podijelili sa slušateljima Radio Marije?
Djeca puno znaju. Mi roditelji i ostali koji nisu roditelji, ali odgajaju djecu, mnogi od nas zapravo djeci onemogućujemo razvoj. Držimo ih pod staklenim zvonom, onemogućavamo im igru vani, rad rukama. Trebali bi to prestati. Naučio sam od svoje čerke, kad je bila mala, a pogotovo sada po hodočašću svojevrsnom po vrtićima i školama, dajmo djeci slobodu, dajmo im da proučavaju, da oni nemojmo ih iskvariti i zatvoriti u neke staklenike, neke zaštitne kupole, jer oni se trebaju razvijati. Mladi ljudi imaju nove ideje, dajmo tim idejama da se razvijaju. A mislim da mnogi roditelji, odnosno odgajatelji djece, bili roditelji ne, u tome griješe.
Hvala vam na savjetu još jednom.
Molim lijepo, nadam se da ne pametujem previše. Kažem, to je moje iskustvo. Mi smo svoje čerke, moja supruga Lavanda i ja, našoj Luni dali tu slobodu i ne znamo gdje će završiti u svijetu, ali je u svijetu.
Ali vi ste ju molitvi, zar ne?
Tako je, i dalje. Od djetinjstva i evo sad, od početaka kad sam počeo biti ministrant, pa čak i prije toga, sjećam se Anđeli Čuvaru Mili od pokojne bake, evo sam se malo lagano i naježio još kad, to je doba bila prije škole, u vrtičko doba neko, do dan danas, gotovo da ne prođe dan bez molitve.
Hvala vam, evo, podržavam ove su molitve i vjerujem da će biti molitve i za slušatelje.
Hvala lijepa, da.
Kulturni uskličnik. Knjiga na dar.
Poštovani slušatelji, pratite Kulturni uskličnik. Dobre savjete udjelio nam je i ovoga puta Zoran Vakula. Duži intervju sa Zoranom Vakulom možete pogledati na našem i poslušati YouTube-u. Gost je u jednoj od naših prethodnih emisija uživo u našemu studiju. Onaj najzanimljiviji dio Noći knjige je i koji se onako iščekuje i poslije se komentira. Predstavljanje rezultata godišnjeg istraživanja čitanosti, što čitamo, tko što čita, koliko se kupuju knjige. Pa oni su predstavljeni rezultati 23. veljače u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici na otvorenju ove manifestacije. I mi ćemo ih prokomentirati i to s našim gostom u rubrici, kao što ste čuli, knjige na dar. U studio nam je upravo stigao Neven Drozdek, književnik, novinar Glasa Koncila, odnosno Malo Koncila. Vama već dobro poznat suvremeni hrvatski pisac s kršćanskim nadahnućem, autor više naslova za djecu i mlade, kojeg smo u ovoj rubrici već i predstavili naslovom Careva krunica i druge priče. Pozdravljamo Nevena Drozdega, hvaljeni Isus i Marija. Nevene, dobrodošli.
Hvaljeni Isus i Marija, hvala na pozivu. Od srca pozdravljam sve cijenjene slušatelje i koristim ovu priliku da kažem da sam kao slušatelj nekad davno uvijek si mislio kako je lijepo negdje, kako bi bilo drago i dobro vidjeti kako izgleda studio Radio Marije. Sad kad imam tu priliku, moram podijeliti sa svim slušateljima, većina ipak nema tu priliku, reći da je ovdje uistinu vrlo ugodno, toplo, jedno ozračje kao da uđete u sakristiju ili recimo neki sakralni prostor, što nije ni čudo, s obzirom da je dole prekrasna kapelica i stvarno uvijek se ovdje vrlo, vrlo ugodno osjećam.
Da, kapelica, drago mi da ste ovo rekli, posvjedočili. Kapelica je srce svake Radio Marije, tako evo i Radio Marije Hrvatske. S nama je ovdje u studiju i naša draga suradnica Zrinka Martinić. Lijep pozdrav Zrinka, dobro nam i vi došli.
Pozdrav Ivka, pozdrav svim našim slušateljima, a posebno naravno našem gostu, gospodinu Drozdeku.
Tako, evo Zrinka, nekako u dahu smo pročitali, zar ne, novu knjigu našega gosta koju danas i predstavljamo i darujemo nešto kasnije našim slušateljima. Nije to mala stvar odabrati kuma.
Naravno. Knjiga prvenstveno za mlade, ali i ne samo za mlade. Vrlo je zanimljiva, nešto ćemo otkriti u nastavku, ali ne sve kako bismo zainteresirali naše slušatelje za knjigu koja otvara vrlo važnu temu u ovo vrijeme pričasti i svete potvrde.
Da, evo, knjiga u podnaslovu je dakle priča o Augustinu Kažetiću, no prijevoz Rinka vaše profesorske analize knjige i razgovora s Nevenom. Osvrnut ćemo se malo na ove rezultate koje sam spomenula. Noć knjige, ne znam jeste li pratili, možda sudjelovali, koliko mislite da su ovakve manifestacije važne, a i rezultati govore opet nekako da pada zainteresiranost za knjigu. Evo, podaci su nekako da čitanost pada s 56% u 2016. na 38% u 2024. Evo, kako komentirate, zašto?
Mislim da su ovakve manifestacije izrazito važne i ono što je vrlo važno za reći, vrijeme se mijenja, okolnosti u kojima ljudi žive se mijenja, paradigma našeg življenja se mijenja, međutim čovjek ostaje isti. Knjiga je nenadomjestiva za kreativan razvoj, za mogućnost sposobnosti kreiranja misaonih procesa, za kreativnost, za sposobnost da se iznese vlastita nutrina. Knjiga je nenadomjestiva. Ovi rezultati možda su trenutno loši, međutim oni ukazuju na to da naše društvo treba sustavno raditi na tome da se svijest o čitanju, o potrebi čitanja za rast i razvoj mladih ljudi treba poboljšati, treba povećati. Kako pratim katoličke medije, onda sam primijetio da na zapadu je tendencija, recimo u visoko razvijenim zemljama koje su u potpunosti krenuli u svom obrazovnom sustavu sa udžbenika je prešla potpuno na tablete i na ekrane, da su primijetili da djeca zaostaju u mogućnosti izražavanja i formiranja vlastitih misli i da se danas je tendencija da se ukidaju ekrani i da se djeca vraćaju tradicionalnoj knjizi i razvijanju vještine pisanja. U tom smislu, doista loš rezultat, a stvarno je loš, nije porazan i ne treba biti obeshrabrujuć po nikoga, već naprotiv treba biti motiv svim onima koji mogu na to odlučivati da odlično mjesto u školu, obrazovnom procesu, učiteljima, knjižničarima, ali i roditeljima, svima onima koji sudjeluju u odgojnom procesu formiranja mlade osobe, da se što više knjiga učini bliskom mladom čovjeku i da mu bude pratilac i suodgojitelj u procesu njegovog rasta i osobnog razvoja.
Da, upravo to, nekako je to dosta težak zadatak s obzirom da je ova tehnologija uzela maha, ali drago mi je evo da i vi primjećujete i pratite i drago mi je čuti ove trendove da ipak se pokušava nešto da se vraća onako nekako na one postavke od prije. Ali opet još jedan podatak objavljen da i dalje prevladava mišljenje da konzumacija sadržaja na internetu i ostalim medijima ne oduzima vrijeme za čitanje knjiga.
Evo, ako ću vam sad nešto reći.
Mislim, vi obično i obilazite škole, da tako kažemo, odnosno gostujete, pogotovo s ovom novom knjigom, nekako ste u kontaktu s mladima, sa školarcima, pa kako to vidite vi u realnosti na terenu?
Pa evo, slušao sam pažljivo što je gospodin Vakula malo prije govorio i jako dobro je poentirao, djeci ne treba uskratiti blagodat i prednosti suvremenih tehnologija, nego ne treba napraviti jednu dobru i zdravu simbiozu između jednog i drugog. Imam vam jedan, recimo, primjer koji mi sada pada na pamet. Izašao je jedan film u kinima koji je baziran na temelju jedne knjige. I kad sam pitao ljude, mlade koji su gledali što misle o filmu, bili su oduševljeni. Oni koji su pročitali knjigu, prije što su gledali film, su bili vrlo razočarani. Zato što su u svojoj mašti i likove i radnju vidjeli puno kompleksnije, strukturanije, bogatije nego što su vidjeli oni koji su dobili servirano gotovo rješenje. U tom smislu, ovo ponovit ću još jednom kao da zaključimo u misao, i jedno i drugo u dobroj simbiozi su odlični načini da se razvija kreativnost i osobnost mlade osobe.
Da. Tri najčešća načina nabave knjige su i dalje posudba u knjižnici 37%, kupovina 40%, posudba od prijatelja 30%. I četiri, dakle, nekako adresa je svakako, s obzirom evo i financije i mnogo toga utječe na čitanost i uopće odluku početi čitati, adrese onda svakako knjižnice. Evo, može samo da uključimo ovdje i Zrinku, s obzirom da Zrinka radi u osnovnoj školi i knjižnici Brezovica. Nedavno je upravo i u okviru Noći knjige provedena Ljetna škola školskih knjižničara, zar ne? I tu je vjerojatno, ste otkrili mnogo izvora i kreativnosti. Nekako mi se čini da postoji neki drugi sadržaj koji bi samo evo privukli fizički osobu ono, u knjižnicu, pa onda sve može dalje krenuti. Ono, ostalo je povijest, bi rekli. Točno, da se to dogodi.
Da, to je bila 36. Po redu Proljetna škola školskih knjižničara, koje je došlo otprilike oko 280 prijavljenih, možemo reći možda i 300 knjižničara iz cijele Hrvatske. Tema je bila pluralizam u školskoj knjižnici, bogatstvo različitosti. Dakle, imali smo kroz ta tri dana oko 20 predavača koji su putem radionica i primjera dobre prakse prikazivali što se sve može raditi u knjižnici. Jer naravno, nevješ čitatelj će knjižnicu doživjeti kao posudionicu knjiga, što naravno nije. Mm-hmm. Mi imamo brojne radionice, zaista vrlo kreativne radionice, gdje se učenici uvijek mogu uključiti, uvijek mogu znati više. Oni uglavnom jesu za darovite učenike i one koji žele znati više, ali i za one s poteškoćama, da mogu dobro svladati čitanje i zavoljeti knjigu.
Mm-hmm. Dakle, da, i kažete i robotika i neke druge.
Naravno, ovako, robotika je sad vrlo aktualna, velim,
radionice mogu privući
starijim učenicima koji onda pokazuju mlađim učenicima, obično prvašićima, mogućnosti tog robota koji sami izrade.
Naravno, je gostovanje pisaca i književnika u knjižnicama, evo, kao što je naš Neven Drozdek, vjerujem da ćete može realizirati gostovanje u ovoj knjižnici. Gospodine Drozdek, hoćemo li postati knjigosauri, jer znamo da je evo dinosaur, odnosno knjigosaur bila ta jedna atrakcija Noći knjige, pa kao netko koji zastari uopće ko odlazi u knjižnicu, se može to dogoditi?
Ma ja u to ne vjerujem. Prošli tjedan sam bio u Austriji, u jednom malom mjestu gdje borave, gdje ima lijepa zajednica naših Hrvata koji tamo žive i rade. I gostovao sam na poziv vjeroučiteljice, pa smo pričali s našim ljudima o tome kakva su njihova iskustva u osnovnoj školi. I zamislite, rekli su mi da kod njih uopće nema lektire. Da prva četiri razreda osnovne škole lektire nema, nego se može ukoliko neko želi pročitati jednu knjigu, ukoliko želi. Po meni je to veliki poraz zapadne civilizacije, dok kod nas postoji obveza čitanja, vrlo lijep izbor naslova koji se mogu čitati, i ja vjerujem da je to ovisi o nama. Hoćemo li zaista od djece tražiti da čitaju i da razvijaju ljubav prema knjizi, koliko ćemo ozbiljno tom pristupiti. ovisi o nama, ali vrlo važno, i ovdje baš to želim naglasiti, vrlo važna uloga je učitelja i profesora, i tu baš puno, puno ovisi o njegovoj individualnoj angažiranosti i njegovoj dobroj volji i ljubavi prema poslu i prema djeci, i to je ono što bi naš školski sustav i država morali bolje prepoznati i više nekako vrednovati taj vrlo, vrlo, vrlo vrijedan i dragocjen poziv.
A ja bih još dodala da s knjigom treba rasti, jer drugačije kad vi dobijete u prvi razred dijete koje već ima svoju bibliotekicu, stotinjak slikovnica, recimo, ili dijete koje se prvi puta susreće s knjigom, to onda bude porazni rezultat.
Da, da, evo, nadovezat ću se odmah, u najvećoj mjeri se čita i kupuje beletristika, od preostalih vrsta knjiga najviše se, evo, kupuju dječje knjige također i posuđuju. Ipak pohvalit ćemo onda i roditelje, vjerujem da oni potiču, zar ne? Kako je ovo vaše osobno možda iskustvo u tom pogledu?
Pa tako je. To je posebno specifično baš za dječju literaturu. Evo mi kako radimo u Maku i cilj nam je naravno održati neku razinu prodaje. Kad se radi o dječjoj literaturi, onda je roditelj taj koji prepoznaje što je kvalitetno. On je taj koji kupuje dijete, koji kupuje knjigu za dijete i koji procjenjuje da li je neka knjiga dovoljno dobra da bi njegovo dijete to čitalo. Vrlo rijetko će samo dijete, pogotovo ono mlađe dobi, htjeti inzistirati na nekom određenom naslovu. U tom smislu je vrlo važno da roditelj ima tu svijest da je on taj koji formira odgoja svoje dijete i bira za njega ono što smatra da mu je dobro.
Da, negdje sam pročitala lijepu misao, znati čitati, a ne čitati gotovo jednako kao da ne znate čitati. Opet naslovi su tu, pad čitanosti, knjige više ne doživljavamo kao izvor znanja, no ne čitajući, gospodine Drozdek, knjige, što propuštamo, što je zapravo nenadoknadivo, pogotovo u ovoj najranijoj dobi. S obzirom da ste spomenuli mali koncil u kojem radite, bilo bi dobro i ovdje naglasiti.
Pa ima tu jako, jako puno stvari. Naprimjer, djeca koja ne čitaju koriste puno manji broj pridjeva u svom svakodnevnom govoru. Naprimjer, formiranje više složnih riječi. Potom, mogućnost formiranja, iznošenja onoga što u svojoj nutrini nose da znaju izraziti. Oni stariji, naprimjer, nisu, kada pređu četvrtog u peti razred, nemaju sposobnost shvatiti zadatke iz geografije, iz povijesti, kada dobiju konkretan zadatak, jer njihov vokabular nije dovoljno širok da shvate kako je razlika između uzroka, posljedice, motivacije. Znači, temeljni koncept im fale. U višoj dobi, kada dolazimo već 7. i 8. razred, srednja škola, fakultet, ja sam iz razgovora sa ljudima koji rade u tom visokoobrazovnom ili srednjoobrazovnom segmentu čuo da mladi ne znaju koncipirati najosnovniju fabulu, ne znaju strukturirati svoju vlastitu misao, ne znaju strukturirati ono što žele reći pa napraviti uvod, zaplet i na kraju sve skupa raspet, ovaj valjani zaključak. Ono što nama starima, starima pod navodnicima, generacijama koji su ipak, kako se vrijeme brzo mijenja, nekako se podrazumijeva kao zdravorazumski, današnjoj generaciji koja tipka po mobitelu razvija neki meta jezik, to je danas malo, puno, odnosno ne malo, dosta veći problem.
Da, da, evo, to je također, da, važno je to svakako naglasiti. Primijetili smo isto tako, evo, možda i ovdje pa ćemo završiti s ovom kratkom analizom, možete možda, gospodine Drozdek, još dodati ako nešto želite, vezano uz rezultata istraživanja čitanosti noći knjige. Nekako najpredovanije je s ove self-help, samo pomoć knjige, znači malo smo ono, tražimo se i tako, da. Koliko je duhovna literatura nekako tu možda porasla čitanost?
Velika je,
su podaci?
Velika je borba i konkurencija na tržištu, da bi, ja bi to rekao, možda sam, evo, vrlo sam slobodan i otvoren, meni se čini da self-help literatura, znači knjige za samo pomoć, su onaj prvi osnovni korak gdje neki čovjek traži odgovor na određeni problem koji ga tišti, hoće sam sebi učiniti svoje postupke transparentnim, vidjeti zašto ga nešto muči ili iskoračiti iz neke zone vlastite nesigurnosti ili učiniti nešto više za sebe. Duhovna literatura je ipak korak više, pogotovo malo ozbiljnija duhovna literatura, za nju treba imati podlogu i do nje treba doći. Tako da možda je to određeni signal i uputa našim katoličkim izdavačima da trebaju uz ponudu svoje literature pružiti i one neke malo osnovnije, možemo reći za konvertite ili one koje se tek traže na putu vjere, kojima vjera nije dana, u koju njoj nisu odrasli, nisu usvojili temeljne koncepte, možda nešto je malo jednostavnije.
Da, možda nešto malo jednostavnije, ali itekako duboko i teme za promišljanje jest i vaša nova knjiga, najnovija knjiga. Nije to mala stvar odabrati kuma, nije mala stvar odabrati dobar naslov, ono, ali s izdanjima naših kršćanskih izdavača, tako i Kršćanske sadašnjosti, ova knjiga je izašla upravo u nakladi Kršćanske sadašnjosti. Dragi slušatelji, nećete pogriješiti. Nije to mala stvar odabrati kuma, priča o Augustinu Kažutiću, pa sada ću malo Zrinka, ako se slažete konkretnije o knjizi, a vi se, dragi slušatelji, pripremite, uskoro ćemo otvoriti naše telefonske linije.
Može, ja bih prvo čestitala na ovoj knjizi, a zatim bih pitala, budući je pod naslov knjige priča o Augustinu Kažutiću, otkud inspiracija za izborom baš ovog blaženika?
E, hvala Zrinka. Pa jedna stvar koju sam primijetio kao, ajde, tako, ako se smijem tako neskromno nazvati, katolički intelektualac, a to je da mi Hrvati ne štujemo dovoljno, ne poznajemo i ne cijenimo svoje vlastite velikane. To je jedna stvar. Druga stvar je, mi smo vrlo, vrlo, vrlo mali narod, geografski po broju stanovnika pogotovo. Međutim, kada zagrebemo ispod te prve površine, kad vidimo doprinos evropskoj i svjetskoj uljudbi koju smo dali kroz sve te velikane naše povijesti, onda čovjek ostane zatečen, zabezeknut tom plejadom vrhunskih svetaca, svetica, velikana, velikanki, koji su dali nemjerljiv doprinos razvoju znanosti, kulture, vjere, civilizacije općenito. Jedan od tih je Augustin Kažutić. Ja također, iako sam kao dijete i odrastao u župi Augustina Kažutića, o njemu nisam znao mnogo dok nisam postao stariji, i onda me jedna osoba uputila da se prošle godine bila obljetnica njegove smrti. I onda sam krenuo malo čitati, istraživati. Čim sam krenuo čitati, istraživati, odmah sam ostao zapanjen. Eto, sad da ne širim dalje, ali evo, to je bila temeljna motivacija. Pročitao sam o čovjeku, malo sam istražio ono što sam mogao doći od podataka koji imam, sada se radi o čovjeku koji žive u davna vremena, i ostao sam vrlo, vrlo ugodno zatečen ljudskom i vjerničkom veličinom s kojom sam se susreo jednog našeg čovjeka koji poniknio iz naše sredine i čiji smo mi zapravo na neki način nasljednici.
Eto, meni je fascinantan onaj podatak koji nisam znala, iskreno govoreći, znači o Zagrebu, kad je bio zagrebački nadbiskupan, kad nije bilo vode i on je lupio štapom i tada je potekla voda, u biti je to prava povijest Manduševca. Eto, da.
Da, pa ovako, kad pišete knjigu za mlade ili za djecu, onda odabirete nekog sveca ili velikana, osim onih opće poznatih činjenica, uvijek je vrijedno, zanimljivo, kao nekakav, kako kažem, udican, ponaći neki zgodan štiklec, anegdotu, nešto što se spominje. Kod svetaca uvijek postoje te svetačke legende. Da li je to doista činjenica, povijesno ili nije, ne znamo. Znamo da je Mojsi u pustinji tako, nakon molitve Bogu, razabio štap u pećinu pa nahranio, napojio žedni narod. Tako kruži ova legenda o tome kako je došlo do, dakle, provrio izvor Manduševac u vrijeme velike suše u Zagrebu. U svakom slučaju, ona poanta što stoji iza toga, iza te zgodne anegdote, potpuno nebitno da li je stvarna ili ne, to je da je bio jedan biskup koji je bio vrlo velik, koji je imao vjeru koja može doslovce učiniti čudo, i to otvoreno pred svojim vjernicima, kojim su vjernici bili na prvom mjestu, a ne njegovo vlastita čast, titula, i koji za vjernike bio spreman izazvati Boga i da se desi čudo. To je poanta. I to mislim da je ovdje, a nadam se, dobro i prikazano.
Je doista velikan, dostojan knjige. Sad ću vas pitati, pamtite li vi svoju krizmu i kako vas je dojmila, jeste li sami birali svog krizmanog kuma kao što je dječak u ovoj knjizi?
Da. Pamtim svoju krizmu i pamtim druga svoja iskustva vezana uz kumstva, i moram priznati da sam sam kao kum podbacio sam kao kum i razočaran sam sa sobom kao s kumom. Prije nekoliko godina, možda 2-3, gledao sam emisiju Mir i dobro na HRT-u i naš poznati vjeroučitelj Nikola Kuzmičić je rekao jednu odličnu misao koja mi je urezala se odmah u dušu, a to je: uz pripremu krizmanika za primanje sakramenta, vrlo bi bilo korisno da se pripravljaju i kumovi, da shvate tu svoju veliku dužnost, koja je čast, ali ogromna obveza. Biti nekome kum ne znači samo obući lijepo odijelo, kupiti dar i biti bitan, važan, počašćen, radostan taj dan. To je zapravo herojska zadaća za cijeli život, jer si obvezan pred Bogom. to dijete pomagati, biti uz njega, možda ne fizički, možda nemamo svi kapacitete davati savjete, ali svi možemo za to dijete i moliti, možemo i postiti i biti uz njega porukom, jednostavno dati mu do znanja da smo tu. I to je vrlo, vrlo velika i ozbiljna stvar.
Da, slažem se. Eto, da se još malo vratim na blaženog Augustina Kažutića. Eto, nekad i danas. Vaše mišljenje nakon što ste ga pomno proučili. Izazovi crkve u 13. i u 21. stoljeću. Sličnosti i razlike.
Pa vi, Zrinka, samo teška pitanja.
Joj, meni.
Ovako.
Ja sam prosvjetar.
Neka. To je moje mišljenje i moj dojam. Potpuno je nebitno vrijeme u kojem živimo. Pitali su me nedugo, zapravo prekjučer, za jedan intervju, mladi u crkvi. Zašto ih nema i što da ih bude? Odgovor je isti kao odgovor što je sad za ovo vaše pitanje. Razlike u crkvi između 13. i 14. stoljeća i danas. Onaj svećenik, sad govorim baš konkretno o svećenicima, a i o biskupima, onaj svećenik je onaj biskup koji je autentičan, koji živi svoju mjeru, koji moli na koljenima, za kojeg je sveta misa stvarna Kristova prisutnost koju on posreduje ljudima, koji posti, koji je blizak sa Marijom. Taj čovjek zrači i nje on privlači ljude. Ja danas vidim u župama koje poznajem svećenici koji doista žive svoj poziv kako treba živjeti, baš onako autentično, u toj župi ljudi se ispovijedaju, ima ispovjedenojcama je red, ljudi se pričešćuju i ljudi ima. Kao što je Augustin Kažutić bio svet ne zato što je bio inteligentan, ne zato što je bio sposoban, a bio je izrazito inteligentan, izrazito sposoban i bio je hrabar, bio je neustrašiv, bio je pravi frajer. Nije se bojao niti kralja, niti pape, nikog se nije bojao za ono uvjerenje koje ima u sebi, u svom srcu, koje je došlo iz molitve. Upravo tako i danas. Samo autentično kršćanstvo, pravo življeno kroz molitvu i sakramentalni život je ono koje sjaji u svakom vremenu, i danas i u budućnosti. Evo, tako je moje mišljenje.
Da, tu su Dominikanci jači, da. E sad, u knjizi progovarate o spomenutom blaženiku kroz 18 poglavlja, eto moram to tako reći, usput promičete i molitvu devetnice. Na simpatičan način približene mladima, promičete li na taj način i kauzu za proglašenje svetim blaženog Augustina Kažutića?
Pa moja ideja je bila da djeci na neki način približim tradicionalnu molitvu devetnice. U ovoj priči dječaku kapelan daje devetnicu na jednom listiću koji sam imao kod kuće. I ona je pisana na takav način da se spominju srednjovjekovne sekte, potom carevi, kraljevi, velikaši. Ima mnogo, mnogo toga što je meni bilo vrlo teško za shvatiti i razumjeti da sve to smjestim u neki kontekst. I sad se ja razmišljam, ako neko dijete uzme tu devetnicu i to počne čitati, kako će njemu taj svetac i velikan biti blizak? I onda sam to pokušao prikazati u knjizi na jedan stvaran način. Kad se moli, kad se spoji ta molitva, recimo koja je formalno strukturirana, i njegov spontani izljev njegovog srca, na koji način onda svetac reagira? Poanta je ovo, sveci nisu stvar prošlosti, mi smo zajednica, crkva živih, sveci su tu da nam pomažu, oni su naši supratioci i naši prijatelji i žele nam pomoći, doći u pomoć. Međutim, nije svetac taj koji pomaže dječaku, Isus Krist, koristeći se zajednicom svetih, pomaže svojim vjernicima da ostvare svoje poslanje u svijetu. I sveci zaista, zaista vrijedni su da im se čovjek moli, da im se utječe u molitvi za zagovor, promatrajući svakima neke svoje vrline, svakima neke svoje vrijednosti, i onda mi promatramo onog koji nama osobno blizak, na što nas duh nadahnjuje.
Slažem se. Razmišljajući o vašim napisima, vašim romanima, vašim pričama, pa pretpostavljam da niste iscrpili sve i da je sigurno u pripremi neki novi hrvatski znamenitaš, jer vjerojatno nećete mirovati dok ih sve romaneskno ne predstavite. Jesam li u pravu?
Pa ima puno svetaca i hrvatskih velikana o kojima se ja ne usudim pisati. ja se ne usudim, ja kad pišem o nekom svecu velikanu, onda nikad se ne stavljam u cipele tog čovjeka jer ne mogu ga shvatiti, kao što nitko ne može shvatiti neku drugu osobu iz njegove vlastite motivacije, kroz njegove vlastite naočale, nego uvijek imam jedan imaginarni lik koji prati tog velikana, sveca, sveticu, velikanku i onda s njim kroz neku interakciju otkrivamo nešto iz njegovog života, njegove bogate osobnosti. Što se tiče nekih svetaca velikana kojima se ne usudim pisat, što više čitam, na primjer, jako, jako volim i što više otkrivam Alojzija Stepinca, duboko, duboko sam oduševljen s tim čovjekom, ali se ne usudim ništa o njemu pisati, vjerujem da nikad neću, jer toliko nadilazi moje spoznajne mogućnosti, ta njegova nevjerovatna samozatajnost, nevjerovatna samozatajnost i predanje u Krista i tolika ljubav prema crkvi, toliko to nadilazi moj sposobnost da se ja ne usudim o njemu pisati. Hoću li pisati o nekim drugima ili neću, to za sada još ne mogu reći, jer sam trenutno se odlučio prebaciti na nešto drugo, a to je na nekakve malo didaktičke sadržaje, gdje sam primijetio da djeca voli da s njima treba raditi na način da kad se neki tekst pročita, da ga se malo analizira, da oni sami donesu neke zaključke, pa sam u zadnje vrijeme evo više fokusiran na takvu vrst literature gdje su djeca ona koja su pozvana da pročitani tekst malo izanaliziraju, donesu neke vlastite odluke i zaključke.
Da, to je odličan način. Možda biste nam htjeli pročitati jedan ulomak iz vaše knjige?
Možda, evo sad, ne znam, otvorit ćete neku stranicu pa ćemo vidjeti.
Gdje se prvo otvori?
Pri kraju, ja ću pozvati slušatelje, dragi slušatelji, otvaramo evo za nekoliko trenutaka naše linije. Možete nam se pridružiti, darujemo dvije knjige našega gosta Nevena Drozdega, Nije to mala stvar, odabrati kuma. Pa evo, vjerujem da ste s nama, da ste uz Kulturni uskličnik i da ćete nam se ovoga puta javiti i nadamo se da će ova dva vrijedna nova izdanja stići u vaše ruke. Jeste li...
Može, evo, spontano da. Sam otvorio jednu stranicu, pa ću pročitati samo jedan prvi ulomak. Noć je zaogrnula našu ulicu tamnom koprenom, kroz čiju se tišinu probijalo tek povremeno brundanje ponekog automobila. Mama je pripremala sutrašnji ručak, a tata čitao neku debelu knjigu, dok je kanarinac pupi mahnito uništavao klas prosa koji mu je trebao dostajati za nekoliko dana. Mislim da se Pupi zbog nečega ljuti na tatu, ali to je njihova stvar i uopće se u to ne želim petljati. Poput kakva redovnika, nečujno sam se povukao u samoću svoje sobe. Nakon svega što se dogodilo, jedino za čime sam žudio bio je mir u kojim bih sabrao svoje misli i probavio dojmove. Nije mi bilo ni do stripova, ni do video igara. Odlučio sam izmoliti još jedan dan svoje devetnice i tako zaključiti radni tjedan. Čitao sam tekst o Augustinu prilično sabrano, pa opet pojma nisam imao o čemu govori. Tko li su to Albigenzi? Tko li su pak Katari Patareni? Karlo Bartel Anžuvinac i kralj Karlo Robert. Mora da su bili neke velike face kad su imali takva imena. Zamislite samo da se ja zovem Marko Martel Babić ili primjerice Robert Babić Anžuvinac, ali ništa o njima nisam znao. Pojma nisam imao što je to točno Augustin činio, ali sam znao da je zasigurno morao biti jako pametan kad mu je sam papa povjeravao takve zafrknute zadaće.
Eto, ovim rečenicama i mi završavamo svoj radni tjedan. Ivka, slažiš li se da je bilo vrlo ugodno i nada se poučno slušati našeg sugovornika?
Naravno da je. I Marka, isto tako, ja ću se onda vezati još jednom rečenicom, dakle, junaka knjige u knjizi. Nije ni slutio da ga čekaju nevjerojatni događaj koji će mu se ne samo pomoći u odabiru kuma, nego će u njegov život poput čuda donijeti sasvim posebnog prijatelja. Dragi slušatelji, vjerujem da će mu ova knjiga biti prijatelj i donijeti mnogo toga novoga i prijatelja i tako dalje, jer Bogu je zaista sve moguće. Dragi slušatelji, javite nam se sada. Zrinka, nije još kraj, pozivamo slušatelje.
Naravno.
Oni će reći kad je kraj. Nadam se da je neko s nama i evo neko nas je nazvao jer darovat ćemo knjigu. Hvaljen Isus i Marija.
Hvaljen Isus i Marija, gospođo Ivka.
Uvijek je, tko je s nama?
Vaš slan Jadranko.
Jadranko. Jadranko, da. Vi ste ljubitelj knjige i ove emisije. Čujemo se mi češće, je li tako?
Ja mislim da da.
Dobro, neka. Znate li koju knjigu darujemo? Malo provjera znanja.
Molim?
Znate li koju knjigu darujemo?
Ne znam.
Nije to mala stvar odabrati kuma Nevena Drozdeka. Evo.
Puno hvala.
Može, vaša, vi ste u obitelji Radio Marije?
Jesam, u sustavu sam.
Prezime?
Graberski.
Graberski. Dobro, da. Dobro, lijepi pozdrav. Zbogom.
Lijep pozdrav s vama i vašim gostima. Hvala Isus i Marija.
Uvijek. Evo sad sam ja počela sa ovim teškim pitanjama. Vidite, Nevene, samo kako Zrinka utječe. A evo idemo još jedan poziv primiti. Hvala Isus i Marija.
Uje bio, hvala Isus i Marija, sveti Josip.
Tko je s nama?
Aha, jedna baka. Imate moje tamo unutra parca.
Kako nam se baka zove?
Pavica Budimić.
Kako?
Pavica Budimić.
Pavica. Draga Pavica, imate li vi unučadi možda?
Imam zlato. Imam zlato za krizmu unuče, ali nije još. Bit će do
onda,
godine.
Onda u prave ruke dolazi knjiga, to je sigurno.
Da.
Može, draga Pavice, hvala vam i budite nam i dalje uz Radio Mariju. Stići će knjiga.
Ivka, u sustavu sam.
U sustavu isto, bravo. Može,
odlično.
Hvala.
Od 92.
O, pa vi ste sami da. Početak, evo.
Da.
Lijepo, i prije početka.
I drago mi je, neka malo ovaj, o Ivanu Mercu, prouči. Drago mi je to, jako mi je drag.
Evo, pitat ćemo gosta.
A pitajte ga.
Evo, dobro. Vama hvala, Pavice, slušajte odgovor preko radija.
Mislim ću upitati čast.
Sugerira slušateljica Pavica da biste možda o Blaženom Ivanu Mercu mogli pisati i tako.
Evo. U Blaženom,
o zanimat se, rekla je.
Ovako, o Blaženom Ivanu Mercu sam napisao priču u knjizi Sveci na malčice drugačiji način, koja je izašla 2019. u nakladi Glasa Koncila, koja je ušla među 4 najbolje knjige za djecu u Hrvatskoj. Prema izboru Društva hrvatskih književnika. Tu knjigu sam napisao na jedan način vrlo različit nego što inače pišem, zato što je nastala na temelju istinite priče jednog vojnika u Domovinskom ratu kojem je Blaženi Ivan Merc spasio život. Pa,
izvršno svjedočanstvo.
Tako da vas, tako da je to potičen.
Tako da ste već ispunili taj zadatak.
Taj zadatak sam odradio i inače Ivan Merc i ja smo rođeni na isti dan, pa mi je to bilo dodatni izazov.
Baš lijepo. Evo, vjerujem da nas prate kako je ovaj poziv lijepo došao.
Treba nabaviti knjigu.
Treba nabaviti knjigu. Telefoni nama i dalje zvone, ali mi smo dvije knjige darovali. Možete knjigu nabaviti u kršćanskoj sadašnjosti. Dakle, Neven Drozdek, Nije to mala stvar, Odabrati kuma i druge, naravno, naslove vrijedne i našega gosta. Evo da još jedan podatak za kraj vezano za ovo istraživanje u noći knjige. Knjigu na poklon najčešće dobivaju najstariji, dakle 65+, njih 39%, mogli bismo to promijeniti, zar ne? Zaboravljamo poklanjati i darovati knjige.
Da, pa za rođendan je uvijek najljepši poklon knjiga u stvari, trebali bismo se tome vratiti.
Tako je. I naš gost se slaže.
Slažem se.
Dobro, evo, hvala vam. Samo da kažem još slušateljima, naši slušatelji uvijek mora biti u tijeku informacija, na izvoru informacija ovih važnih. Zapravo Noć knjiga i dalje traje. Možete ostvariti zanimljive popuste, evo, do 28. travnja u knjižarama diljem Hrvatske, online shopovima, nakladnik i online knjižarama. Evo, prigodni su tu i akcijski popusti, a evo, preko Radio Marije mi smo vam i darovali knjigu. Gospodine Drozdek, hvala vam na dolasku u studiju Radio Marije na ovom zanimljivom razgovoru. Želimo i dalje plodonosan rad, da vas zagovara Blaženi Ivan Merc, naravno i Augustin Kažutić i naša nebeska majka.
Hvala vama, hvala Zrinka vama na pitanjima. Srdačan pozdrav svim slušateljima i eto, što da kažem drugo nego mi smo živa crkva. Evo to je jedino što želim reći za kraj.
I uz vaš glazbeni odabir idemo prema kraju emisije. Zrinka, hvala i vama na sudjelovanju u emisiji Kulturni uskličnik.
Hvala Isus i Marija svim slušateljima.
Emisiju je uredila i vodila Ivka Malkuć-Bastašić. Sada nakon pjesme još šećer na kraju slijedi u kutku za jezični trenutak. A do slušanja, hvala Isus i Marija.
Gospode Bože svijeta sveg, o tvoje dobrote mi pri kruh što ga dajemo. Zemlje rodi djelo čovjeka, postat će za nas. smo vino što ga dajemo.
Za jezični trenutak. Jezični savjet donosi doktorica Marija Znika.
Humanista ili humanist? Je li netko humanista, materijalista, kolumnista, libretista, marksista i slično, kako se često može čuti u razgovoru? Ili je netko ipak humanist, materijalist, kolumnist, libretist, marksist i slično? Upitan je očito normativni status dočetka ista. U starijim pisanim tekstovima nerijetko ćemo naći navedene i slične imenice s dočetkom ista, tako u Nehajeva, da će od idealista postati materijalista, u Krleže, da bi bio dosljedan materijalista. Pavešićev jezični savjetnik s gramatikom već 1971. donosi podatak da se u zapadnim krajevima, a to sada treba razumjeti u hrvatskom jeziku, govori, citiram, gotovo samo ist, a u istočnim se uz ist govori i ista. Noviji primjeri pokazuju da je danas u hrvatskom jeziku normativno pretežniji i preporučljiv ist. Tako kod Dubravke Orajić nalazimo primjer memorandum londonskog povjesničara i kolumnista. To potvrđuju i suvremeni riječnici, primjerice školski riječnik hrvatskog jezika Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje u izdanju iz 2012. donosi uz ostalo ove potvrđene oblike na ist: humanist, kolumnist, libretist, marksist.
Poštovani slušatelji Radio Marije, do slušanja u Kulturnom uskličniku. Sad se odmorite od jezičnih savjeta uz program Radio Marije.
Kulturni uskličnik.